Dragi renesančniki, danes je z nami startup veteran Žiga Berce. Žigo se poznava že od cirka leta 2010, ko smo šele začenjali z našimi startup podvigi. Od Kickstarterja, platform, skupnosti, o moj bog, tok deljene zgodovine. Žiga Berce dela kot Senior Growth and Acquisition Specialist na Visionectu. Je eden izmed vodij crowdfunding skupnosti, ki je skupno zbrala, za pa pazi to, 35 milijonov iz Slovenijo. Žiga je tudi aktiven kot mentor in vodja skupnosti. Poleg vsega tega, kar smo pa zdaj naštel, pa Žiga dela še veliko zanimivih projektov. Danes bova šla v detajle, kako delati svoje tečaje na platformi Udemy. Kako Žiga z uporabo podatkov pride do bestseller online tečajev, pač tisto, kaj dejansko poka. Tako da, lej, a si ready, dej pejmo. Na začetku Žiga, lej, ful dobrodošel na podcastu in prvo izzivalno vprašanje je, kaj smo mi v tem intro tu izpustili? Kaj bi poslušalci še mogli vedeti o tebi?
Pa najprej hvala za tale super intro.
In ja, seveda, se mi ga pomagal napisati. Seveda je super.
Ja, ja nimam prav velik za dodat, razen to, da sem očka super hčerki Lini. Drugač bi pa mogoče sebe najboljše opisal kot enega strastnega problem solverja z visoko toleranco za tveganje, kar verjeten razloži točno to, da me ful bolj veseli delo v startupih, kot pa v kakšnih korporacijah. Sem pa tudi velik ljubitelj podcastov, med njimi tudi tega.
To je pa čist preveč prijazno. Pa mogoče sam še ta stvar, a veš tako, ker si se pa ti izobražval, ta Reforge mi je še zanimiva, ne? To, kar si šel v bistvu študirati na to, mislim, lej, mene so na Reforgeu pa res tako petkrat zavrnila, ne? Petkrat sem se jaz prijavila, petkrat nisem bila sprejeta, tako da Žiga, kaj je skrivnost, da prideš na Reforge in kaj je to in daj nam to povej.
Kaj je skrivnost, v bistvu ne vem. Jaz so sem, imajo nek tak lengthy proces, neko prijavo, ko moš vse izpolniti. Zdaj sem v bistvu malo niti ne spomnil več, kaj vse, ampak se lahko vsak pogleda na spletni strani. Drugače pa to je en amazing community. Če te zanimajo lesni, ne vem, iz marketinga, iz produkta, iz growtha, imajo celo tudi nek IT tečaje, zdaj mislim, da jih je samo ene par noter, ampak zdaj ne vem, odpirajo novo kategorijo ali ne, ampak so tako res najboljši ljudje, ki so dal že nekaj čez tam kot predavatelji. Ne. Od najhujših startupov, ki so se prodali za več milijonov, do nekih operaterjev, ki še zdaj delajo pri startupih, CMO, res, ne vem, kaj se vem, tega Protect the Hustle, kaj že, Patrick in podobni, tako da res tako, an amazing community, poln knowledge-a, kjer se lahko marsikaj naučiš. No. Tako da vsak mu priporočam prijavo, vidim, da si ti tudi full fanica, če si se petkrat probala prijaviti. Ne?
Petkrat!
Ja, meni je uspelo prvo, ne vem sicer, kaj sem napisal.
Jaz sem po moje napisala, da sem konzultant, pa zato ni šlo skozi.
Mogoče. Mogoče celo najdem kje, kaj sem jaz napisal, ponovadi si to, kakšen Google doc shranim, pa lahko šeram, če bo komu kaj pomagal.
Ne, ful dobro, Žiga, lej, jaz res tako vidim, a veš, čez to desetletje oziroma več, ko se mi dva poznava, koliko napreduješ, koliko stalno rasteš in zdaj trenutno si ga pa na polno rasturu z Google Analytics 4 kot tečajem, ker pač junija je ground zero. Junija gremo vsi nam znova začeti te zadevo in lej, ti si tukaj lansiral na Udemyju en takšen odličen tečaj, ki se ga mi da z Anžetom tudi že naredila, pa res si super pojasnil te osnove, kaj je pomembno pri tej tranziciji. Zdaj pa prvo me zanima, kako si ti sploh prišel na to idejo, tako kako Žiga, ki je growth expert, ki je crowdfunding expert, tako na enkrat rata analytics expert.
Zdaj za Google Analytics specifično sem malo prišel do tega tako, ker pač jaz to tudi day to day uporabljam in sem se ga itak rabil naučiti. Ne. Sem pač odlašal s tem, da bi naredil migracijo iz Universala in pol na neki točki sem pač mogel to narediti. Ne. Zdaj, kako pa to, da sem se odločil to postaviti na Udemy oziroma na res kurs iz tega, je pa malo daljša zgodba, ker to ni moj prvi kurs, ampak je v bistvu že četrti. In Vse skupaj se je začelo tako kot nek eksperiment, ker sem hotel Udemy pretestirati kot nek acquisition kanal za takraten agency, ki smo marketinški agency, ki smo ga imeli. In sem razmišljal, da če naredimo nek kurs, bi lahko mogoče potencialno kakšne stranke dobili. In Udemy kot en izmed največjih platform, za, ker se največ ljudi zbera, nek, you could call it marketplace, se mi je zdel nekako najbolj potencialen, zato sem v bistvu te prvi kurs dal tja gor.
Ne, to definitivno tudi ful rezonira v meni, zaradi tega, veš, da ima moja karijera tudi zraščena na Udemyju. Ti sem videla zdajle, sem mičko šla pogledati, da imaš 10.000 študentov, pač na našem kursu jih je trenutno 50.000 oziroma kar je bilo privatno prodano 70.000, ampak jaz imam sam enega. Tako da ve, mislim, da tvoja sekvenca, pač ono, kako si ti naredil to raziskavo, da pač enostavno si validiral, da le imaš prostor za te tečaje in da si to konsistenten, to ni bil sam one-off eksperiment, to je bilo nekaj več, ne?
Ja, tako sem rekel, začel se v bistvu z eksperimentom, ne? Zdaj pa jaz sem malo tak po naravi, da dostkrat sem že skočil kakšno stvar z glavo naprej, ne, in sem se naučil, da mogoče je dober pogledati prej, koliko je voda globoka, ne. In zdaj sem se recimo, ko sem se tega za prvi kurs lotil, sem se tega zelo sistematično. Sem dejansko naredil en full in-depth research, kera tema bi recimo najbolj resonirala na Udemyju, znotraj spekta znanj, ki ga jaz imam. Ne. Takrat sem se usedil in sem v bistvu uporabil en čist simple web browser tool, sem v bistvu marketing kategorijo, v kateri sem nekako domač, na Udemyju basically poskrepil dol vse kurse in potem si naredil neko tako formulo v Google Sheetsih, ki mi je vrgla ven neke topike, ki bi bili potencialno zanimivi, glede na neke moje preference. Ne. Zdaj, iskal sem neke topike, to še preden sem šel gledati, ki imam je znanje, ampak sem gledal predvsem, kje recimo vse nje nekaj študentov, se pravi ta supply-demand curve, ne, tam, kje so študenti pri unih topikih, versus koliko je recimo topikov znotraj, mislim, koliko je lesnov, koliko je učiteljev znotraj posamezne kategorije. Ne. To mi je dal nek tak supply-demand curve, večinoma so se vsi gibali okoli diagonale, kar je pač nekak zapračakvat, ne. Če kar nekrat več povpraševanja, bo tudi več kursov na to temo in če je preveč, mislim, ponavadi obratno sicer ne dela. No, ampak. Tako da nekako sem najprej to pogledal, potem sem pa nekako omejil glede na to, da je to prvi moj kurs in da nimam pojma o Udemyju, ne, sem nekako hotel vsem dobiti čim bolj nek organic traffic. Ne, in zdaj v nekih topikih, kot je recimo growth hacking, naprimer, kjer je že, ne vem, 20 strani kursov, mislim, da je po 18 kursov na stran, 13, če se ne motam, je to pač basically impossible, ne, noben mene ne bi najel. Tako da sem klepal še nepar takih kriterijev dal, koliko recimo mora biti študentov, koliko naj bi bilo nekak maksimalno število kursov, pa tudi minimalno. Na podlagi tega mi je padel ven en seznam topikov, ki bi bili mogoče zanimivi. Pa sem znotraj teh topikov jaz izbral tega, ki je bil v bistvu prvi in to je bil Google Tag Manager. Ne. In tako sem v bistvu začel. Zdaj, valjda, to, glede na to, da je to četrti kurs, sem pol zadeval vse skupaj še malo bolj improval, tako da zdaj imam nek tak cel dashboard narejen v Excelu oziroma v šicih, kamor noter v bistvu sam plunam te podatke, pa mi vam pade, ne vem, top 10 najbolj potencialnih topikov.
Ok, zdaj mi pa povej tako za eno tako ignorantsko, blond žensko tukile, kaj ti rečeš skrepat, kaj to pomeni, tako, kako prideti od tega, da imaš pač Udemy stran odprto do te tvoje tabele, a greva lahko v drugoje?
La greva. Zdaj, skrepat pomeni, da v bistvu ti avtomatično pobiraš podatke iz spletne strani in jih shranjuješ nekaj. To je zelo, zelo, zelo v osnovi. Zdaj, lahko delaš tudi to ročno. Jaz pač poznam te plugine, ker včasih rabim kakšne podatke poberati iz spletnih strani in mi je vrško najhitrej in najenostavnejše. Ne? Zdaj, če nekdo nima tega znanja, ali pa ga ne veseli se niti to naučiti, kako the end of the day, ne vem, gre na Fiverr, pa reče enemu indicu, pober mi vse lesne dol, ali pa se sam zakople v to, pa ne vem, preživi naslednjih 5 ur z računalnikom in copy-paste te podatke v nek Excel, ampak rezultat je na konc dneva pač enak. Ne. Ti imaš neko tabelco tistih informacij, ki so zate pomembne. Ne. V mojem primeru so bili to, ne vem, število študentov, število kursov znotraj posamezne kategorije, ne vem, v bistvu se niti ne spomnim več, kaj vse. Zdaj, naknadno sem dodal še, mislim, recimo cena kursa me je zanimala tudi, koliko je ratingov, recimo, ker to mi je dal mogoče malo uvid v to, da če ljudje full ratejo neke kurse, potem je tudi engagement tam malo večji, medtem, ker pač pri kakšnih topikih je sicer full študentov, ampak te študenti so lahko, ne vem, ali plačani za to, da so tam, ne, ljudje tudi včasih na Udemyju ful enih kupon kodov talajo brezplačnih kursov, sem za tega dobil čim več študentov, ampak potem tam ponavadi ni nekega engagementa. Tako da te podatke si nekam shranaš in potem, ko jih imaš, se lahko odločaš, kaj zdaj zate pomembno, kako bi jih rad nekako prefiltriral in si pač narediš nek svoj kriterij.
Ej, ful zanimivo, ful hvala, ker si bil tako specifičen na tem področju. Pa sam še challengela, da bom tole, kar se tiče izbere platforme Udemy, a ne? Zdaj tega, ker veš, da jaz pač po prvem Udemy kursu, da se nisem odločila več, da bom šla tja, zaradi tega, ker ja, se sem dobila par ful močnih lidov za svoj consulting biznis, ampak vseeno mi bi pa tako, veš, malo boljši izziv, da jaz naredim svoje panele, da jaz naredim svoj audience, zaradi tega, ker na Udemyju, lej, mislim, če Udemy pripele z advertisingom traffic do tebe, ti pobere 75%, a ne? Če pride pač organski traffic, lej, od 30 do 50%, pač to so še aplikacije, pa pač ta pricing, ker je zrata tako malo blurry, če sam prodaš je, ajde, pač tako nekaj 3-5% čov in to je pač tako ok deal, ampak jaz enostavno, a veš, pri teh cenah, ki so na Udemyju, cirka $15, jaz nisem najdla pač tega svojega užitka, da bi šla na polno delati marketing iz tega. In tako, kje imaš ti prav in imam jaz narobe, zakaj si ti na Udemyju?
Ja, zdaj, na začetku, ko sem jaz to postavil, tist prvi kurs je bil moj motivation čist drugje. Tako da ni bil earning money, ne, ampak je bilo pač zelo, pač se pravim, tako kot sem rekel, pridobivanje potencialnih lidov. Zdaj, to lahko že vsem vnaprej povem, saj v tej vertikali, ki sem jo jaz naslavljal, se ni izkazal za produktivno, pa tudi glede na to, odkar sem spoznal v Udemy, bi rekel, da ga ne moreš smatrati nek za nek full useful acquisition kanal, mogoče za nek mentorship, potem, ko imaš dovolj veliko število ljudi, ki se prijavlja, pa če imaš zelo neke take topike, kjer bi lahko potem izvajal nek mentorship, si predstavljam, da bi mogoče šlo. No. Zdaj, potem je ta moja, tepa, moj prvi kurs v bistvu 2 leti stal na meru. Tako pač, tam je bil. In vsak mesec je meni kapljeno par 100 evrov na račun. Ne? In jaz se nisem nič dotikal, nič ga nisem spremenil, nič ga nisem updatil, enkrat na mesec sem odgovoril na tisto eno vprašanje, ki je preletel noter od ljudi in to je bilo basically to. Tako da jaz na to nisem niti gledal ful, kako bi jaz to, ne vem, ful bolj optimiziral, zmonetiziral in tako naprej. Potem je pa v bistvu dve osebi sta tako random do mene prišle glih nekje lani in sta obe, mislim, da je bil en iz Pakistana, en pa iz Indije in obede sta osebi sta rekla, da bi ona dve moj kurs promovirale, v bistvu samo za nek referral fee. Ne, in še, pač, ker si na Udemyju itak poznaš, ne, Udemy ti v bistvu po 2 mesecih šele nakaže denar, zato tega, ker si en mesec pridružujejo, da lahko v bistvu vsi študentje v roku enega meseca pač če se ne odločijo, da jim je kurs cool, lahko zahtevajo denar nazaj in ga pač takoj dobijo, potem pa oni rabijo še cca en mesec, da vse to sprocesira. I guess.
Krkol so rekla, ne, tako krkol pravijo.
Ja, se imam eno ful fani zgodbo pol na to temo z njihovim paymentom, ampak bom najprej to zaključil. Skratka, in so rekel, pač jaz nimam, a ja, pa še rekla sta, lej, pač midva ti, pač ko bo ti v Udemy nakazal, se pravi še ta dva meseca kasneje, ne, ti nama poveš, glede na pač uno, na uno kodo, ne, koliko so ti mi da prepeljala not in pač od tega mi da pobera procent. Se pravi, basically, jaz nimam kaj za zgubiti, ne. Ker zmenili smo se pa za boljše procente, kot kar, če bi mi jih Udemy prej. Oziroma, itak razlika od profita sta one dva hotla, ne. Tako da vse odštete Udemy fije, se pravi, basically, kar jaz dobim, procent tega mi one dva vzameta. Lej, če mi lahko nekdo ful poveča prodajo za par procentov, ne, of course, I'm gonna take it, ne. In potem se je pokazali, ne, da sta dejansko uspela kar nekaj zdrajva trafika, kako sicer ne, pa za enega imam ful dober story, pa jim bolj povedal, kaj vem, pa tako amazing, totalen scam. No, in takrat sem jaz pol nekako malo dobil motivacijo, ker kar naenkrat 3x na moj revenue v enem mesecu, ne. In sem bil tako, wow, what the hell, ne, kaj pa če jaz kle še kaj naredim, ne. In glih, takrat sem v bistvu tudi šel stran od enega drugega startupa, parkiram sem bil prej in sem imel pač malo časa na voljo, ne. Tako da, takrat sem pol še en kurs naredil na temo Kickstarterja, potem sem se lotil v bistvu, ker je bila glih ta tranzicija, pa ker smo glih to delali tam, še Google Analytics 4, o katerem sem imel že glih nekaj znanja. Ne. Tako da, to je nekako to. Zdaj pa, kar se tiče revenue, ne, zakaj bi jaz rekel, da je vse Udemy amazing? Zato je, ker v bistvu oni vse zate naredijo. Ti dejansko rabiš samo content pripraviti, kurs, ne, un landing page in to je basically to. In potem se lahko sedeš na kavč, in čakaš.
In vsak mesec zbiraš svoja plačila.
Ja, zdaj ful se sliši to dobro, ne, ampak če izbereš napačno temo in si izgubljen med vsemimi ostalimi predavatelji, lesni, lahko dobiš tako 3 evre na mesec, ne, kar pač, ne, ves ta effort, ki si ga dal to, da si pripravil kurs, mogoče niti se ti nikoli ne bo povrnil, ne. Tako da zato se mi zdi ful ključno tle research. Ampak na drugi strani, če ali greš zelo na maso, ali pa zelo, zelo nišno in targetirano probaš najde tiste topike, ki imajo nek potencial, se pa lahko zelo hiter začne tle nek dober denar obračati. Ne? Lahko ti povem primer, pol, ko sem pač aktivno skočil to, sem najdel tudi cel nekih community, recimo na WhatsAppu sem v enem community-ju teh predavateljev, mislim, da nas je okoli 110 noter in to so iz celega sveta, od Američanov do Indicov in tako naprej. Ne? In jaz, ko sem nek, furat naredim neke tudi analize in sem takrat pač poslal en vprašalnik v to skupino, ki me je zanimal, kdo vse je v tej skupini. A veš, jaz ne vem zdaj, pač tam vidim, pač one telefonske številke, itek ne vidiš niti po vseh imeno, ne, neki Indici, neki Hrvati celo, a veš, tako malo mešano, ne, Američani, svega je svažga, ne, in me je zanimalo pač, ja, ok, a, kaj oni delajo, kjere kurse pokrivajo, koliko s tem služijo, koliko kursov sploh imajo, tako pač neke take metrike, da jaz vem, a veš, kam sebe pozicionirati, ker jaz zdaj nisem vedel, veš, jaz služim pač tistih par 100 evrov z unim prvim kursom, ne vem jaz, da je to dobro, je to slabo, ne. In ja, so bile ful zanimivi insighti, no. Recimo, ta, ki trenutno največ služ, vsaj v tej znotri naše skupine, mislim, da en Indic ima okoli 50 kursov narejenih, predvsem iz managementa, pa iz biznisa, in on recimo vsak mesec dobi 20.000 dolarjev.
Bravo, super.
Tako da, to je nek maksimum, ne. Pa je bilo pa spektar vse vmes, ne, do čist ljudi, ki pač dobesedno delajo, ne, 4 dolarje na mesec, ne. Tako da, če prideš nekje do tiste točke, tistega infection pointa, kjer imaš recimo dovolj širok spektr kursov, ne, da tudi če slučajno neka niša začne malo ne, upadati, pa da imaš nek konstanten revenue, se mi zdi, da zna biti to kar en zanimiv, mogoče začetku saj side hustle, za nekoga, ki bi se pa hotel tega resno lotiti, lahko tako prav potential business.
To pa tako dobra zgodba. Ej, sa mene pa še vedno mečkar nagaja, kaj naredil ta tvoj indic, ne? Mislim, kaj je ta tista zgodba, ki si jo prej zamočal, pa jo sam tizu, tako ful me zanima, kako se pršel na trikratni prihodek?
Zapravim, dva sta bila. Zdaj, en je pač drajval nek trafik in je, so bili neki rezultati, ampak je bilo zelo tako, bi rekel, nekako thin margins, to so potem tudi malo kasneje z njim nehala delati, ker se po moje njemu enostavno ni splačal. Zdaj, jaz pojma nimam, kaj je on delal, ne? Oziroma zdaj vem, kaj je delal, takrat pa pojma nisem imel, ne? Kaj on dela, ne? Se rekel, ok, v redu, verjetno ima on nek svoj newsletter, ne? Ali pa ima nek svoj huge community, kjer lahko to puša za ful večji price. Ne, ker tudi kaj sva midva naredila, ne, mogoče za vse, ki ne poznate Udemyja, na Udemyju ti lahko vklopiš, a Udemy dela promotion s tvojim kursom, ali ne. In zdaj, če rečeš, da ti pač ne boš delal promotion, potem tisto ceno za kurs, ki si nastavil, po tisti ceni se bo tvoj kurs prodaril. Če vklopiš, da na Udemy pač dela promotion, potem se Udemy skozi igra s ceno, jo viša, niža, ko skozi. Prodal sem že kurs za polno ceno in prodal sem ga minimalno, mislim, da si oni pridržujejo 9,99, se pravi.
Ja, 10 dolarjev.
10 dolarjev, ne. In oni se skozi igrajo s ceno, skozi. Včasih dobiš za 25, jaz bi rekel on average, da se prodaja tam ne 15 pa 25 dolari na on average, na tako blendo čez vse, ne. No, skratka, in da sem se pa zmenila, ne, sem se rekel, v redu, glej, pač noben mu se ne splača oglašvati, ali pa delati neke full major promocije za 15 dolarjev, ne. Zdaj, če imaš ti CPA, ne vem, 10, kar je po moje...
Kar je.
Ja, ampak bi jaz rekel, da je še low na Facebooku ali pa kaj podobno, ne.
Ne, jaz tako, kako imaš ceno, imaš 80 dolarjev na tem analitičnem kursu, ne?
Ja, mislim, da je nekaj čez 80, ja.
Cool. Ne,
se lahko pogovarjava bolj tudi, kako izberem to maksimalno ceno. Pač imam tudi...
Ja, ko čakam, tako da le izvoli, kar nadaljuj.
Ne, se kar povej, vprašaj.
Ne, ne, jaz sam poslušam. Sam pač ful bi bilo res pomembno, da tole zazihererava, kaj ta indic del.
Ja, ja, ne, ne, ne. Na unmu drugom kursu, ne, sem se potem videl zmenila, sem rekla, ok, glej, pač te se ne splača to tako oglašvati, ne, pa ona rekel, ne, 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 veš, kaj vam videla naredila, videla dvigala ceno kursa na 125, izklopila bo Udemy pač ta promotion, ti boš pa meni naredil coupon code, ker pač lahko narediš coupon code, in bova ta coupon code, ne vem, dala 80, ne, 20% popust, mislim, da so prišla iz unih 125 na, ne vem, ne spomnim se več, koliko 100, recimo, ko nauči, dolarjev, ne, in on bo pač v bistvu ta coupon code promoveril nekje, kar pomeni, ne, zdaj, če imaš pa ti 100 dolarjev na kurs, se ti pa dejansko splača in oglašvati in vse, kar pač še zmeri not prineseš to razliko, ne. In se rekel, pač, ok, v redu, gledaj, I don't care, zdaj, če na konc meseca jaz s tabo prinesem več revenue noter, kot sem to, da pustim Udemyju, it's fine by me, ne. Zdaj, prv mesec je šlo samo malo, je šlo za ene, mislim, da je ene 50% gor, ne, ampak still impressive, 50% več, kot kar prej, ne vem, kakorkoli pa že mesecev, ne, zaporedni. Naslednji mesec šlo pa res, ja, krat trio. In pa je tako, ok, the best, in potem, potem je bila pa ena fora, da, glih, zato sem jaz mislil, da on po newsletterju, ne, neki so prenavljali neko spletnost. In en mesec mi ni mogel oglašati, ne. Ok, cool. Pa s temi indici je zelo tako, no, če si že kdaj delala, pol veš, ne, to tako, od njih dobiti kakšno informacijo, to se toliko ne znajo pogovarjati, da je amazing, ne. No, skratka, midva pol to neki pingava se, pongava se, ne, on tako, ki kurle, naslednji mesec začnemo advertising, ne, jaz mu pač uno itak pride čez revenue prvega meseca, so že en mesec nazaj poplačala, revenue druga meseca pride, ne, jaz mu pač tist prenakažem, kakor so se zmenila po procentih, all good, ne, in pa ga ne dobim več. Ne. In se pač ne javlja in eno in drugo in jaz pač ko, ok, mislim, whatever, ne, pač škoda, glih ful dobro nama je zalaufala, veš, mislim, meni je bilo tako amazing, ne, kaj vse lahko narediva, pa nič, ne, pa nič, pa v redu, pa ful kad mu pišem, v redu, pa jaz to pozabam, ne, in pa pride, ne vem, ene dva meseca kasneje, po vsemu temu, jaz kar naenkrat itak spremljam redno na Udemyju te svoje metrike, ne, naredil sem si, ker Udemy ima pač tako full crappy reporting, tako da sem si naredil svoj reporting tool, ki gre full bolj in depth, pa lahko temu malo kasneje. Pa skratka, in jaz vidim, ne, da imam jaz na umu statementu, ne, ne vem, minus $700. Ne.
Kaj?
Ja, minus $700. In jaz tako, what the hell? Kako minus? Kako imaš lahko sploh minus? Ne? Moš manj, mislim, ne moš, ne, what the hell? Ne? In jaz tako pač na njihov... In pol vidim, ne, da full refundov izpred treh mesecev. Ne? In jaz tako, what the hell? Ne? Mislim, pač ne moš mi ti refunda izpred treh mesecev, pač it's not possible, ne. Jaz pač pišem na customer support in oni nič ne vejo in bodo pogledali in eno in drugo in ja, in pol nek lame excuse, kako se je njim, ne vem, glih na tranziciji enega meseca pa drugega meseca, pa ki bi mogli oni to poračunati, niso imeli čist informacij, kdo vse je skenslil iz prejšnjega meseca in potem je to padlo v naslednji mesec, pač neki larifari excuse, ne. In to je basically to, ne. In zdaj bom jaz rabil naslednje dva meseca, da bom pač odplačil ta dolg, ne. In pa sem malo razmišljal, ne, kaj se je zgodil, ne. In po moje, mislim tako pač dost genialna zadeva, ne, modeli s kakšnimi fake kreditnimi karticami, ali pa kaj plačujejo, ne, nabavijo full kursov. Zdaj, za on čiste prvi mesec, onih 50%, ono dejansko mi je ostal, tam ni noben... Pol pa oni to krempapajo, da se ti pač, a veš, najprej ti malo dvignejo, zato da si ti tako confident, ne, pa ti pa full overrempajo in ja, po moje je bila neka scena, da so pač oni kradili te kartice, to plačali in pol na neki točki, kar je bilo kasnej, so pač banke to ugotovile, skenslale te kartice, ne, in sploh v Ameriki je tako, da sploh ne sekirajo, oni pač, če ukradena kartica, vrnejo onmu, od kjer ga je bila kartica cash nazaj, ne, in trgajo onmu, kaj mu je bilo plačan, v tem primeru Udemyju. Ampak Udemy ne bo požrl minusa, ne, a veš, ker je bila kartica zdeklajnana, ker je bilo to, je pač to nekdo skenslil tvoj kurs, ne, in pač prelevijo to na te. Tako da, lesson learned, sej, to smo že milijonkrat slišali, ne, a veš, karkoli izgleda preveč dober, ne, ponavad neki ni v redu, ne, ampak ja, lušna zgodba.
Ne, te kluba nisem pričakovala, jaz sem pač mislila res, da bom imel, tako kot si rekel, nek newsletter ali pa karkoli tazga, ki, mislim, te ukradete nekaj nekaj, to je bilo pa tako perfectly outside my comfort zone, tako da, ja, lej, za Google Analytics 4, za ta nov kurs, ki ga imaš, za tega ta novega bestsellerja, verjetno nov šel po istih stopinjah, pa gledaš še druge zadeve, kako promoviraš ta kurs za Google Analytics 4?
Ja, se tako, kot sem rekel, no, zdaj, ljudje mi ima to mehne marže, da realno se ti ne splača delati nobenega advertisinga sploh. Tako da s tem prvim kursom, pa potem še s tem s Kickstarterem, sem si vsem zgradil nek community, ne, si videla, mislim, da sam s prvim kursom sem imel cca okoli 9000 študentov. Tako da, ta prva stvar, ko naredim nov kurs, itak pošeram znotraj tega svojega community circla, ne. Na Udemyju, ker valda, ne, mislim, del decision-making procesa za Google Analytics 4, ko je bilo tudi to, ker so me spraševali, tisti, ki so delali moj Google Tag Manager kurs, tudi če bom naredil ta kurs, ne, se pravi, pa če je bil nek dimen že tam, ne. In zdaj valjda, če imaš ti od enega inštruktorja en kurs, ne, ponavadi zaupaš, ne, tudi da bo drug približen isti oziroma boljši. Tako da najprej sem tam pušal, potem sem šel valjda, jaz sem malo glede tega, kar tako lazy si me mogla ti tudi uric brca, da sem na growth hackingu objavil. Ampak ja, primarno tam, druga stvar pač, ne vem, na svojemu LinkedInu, se pravi v bistvu nek ta svoj social circle, kar je ključno, saj, kar sem jaz ugotovil znotraj teh kursov, Udemy, na Udemy lahko najdeš v grobem na dva načina nek kurs. Ne. Eno je, da pač iščeš nek topik v njihovem srču, drugo je pa, da brskaš po teh njihovih kategorijah, pa najdeš. Imajo tudi ful dober SEO, tako da če nekdo tudi na Googlu išče ali pa na ostalih iskalnikih za nek specifičen topik in imaš ti relevant keyworde, zelo velika verjetnost, da boš nekje na prvi strani s tem svojim kursom. Ampak te dva sta najmočnejša. No? In zdaj, če vpiše search, je ful dober, da imaš relevantne keyworde. Basically delaš Udemy SEO optimization. Ne? Se pravi, moraš poznati svoj topic, moraš poznati
UAO.
To dober. Kaj?
UAO.
UAO, ja, evo. You coined the term. Moraš poznati svoj topic dober in pač jaz ponavadi naredim ful en detail, kako sem že prej rekel, research konkurence na Udemyju, pa nekih najpogostejših vprašanj, ne vem, na Quora in podobnih platformah znotraj tistega topika, ki ga hočem nekako lansirati. In potem vse te pomembne keyworde zapakiram tudi v content na samo landing page-u. Tako da si s tem povečam čim večjo verjetnost, da me bo nekdo, če bo vtipkal v search, najdu moj kurs, ne. Pri ljudem ima tako nenormalno veliko obiska, tako pač napolno, ne. In tako kot sam driving kanal za acquisition na tvoj kurs, je to pač amazing, ne. Drugo je pa ta njihov discovery, se pravi, ko ti klikneš na marketing in potem imaš subtopike in klikneš lahko na, ne vem, growth marketing, pa ne vem, analytics, pa uno, pa tretjo, ne. Se pa znotraj tiste kategorije ti pojaviš. No, da tiste kategorije je pa zdaj tako odvisano. Tako, kot sem rekel, za prvo kurs, ko sem ga delal, sem iskal tak topik, da je bilo manj kursov, kakor jih pride na eno stran. Zapravo sem bil de facto takoj na prvi strani in ljudje nekako tako, kot v Googlu, prvo stran še nekako pogledajo, pa počas se space outa, oziroma bolj si v zadi manj si videl, ne, sej, logično, ne.
Na tretjo pa skrivamo trupla.
Ja. Čeprav, malo sem presenečen, zato ker Udemy je vse ni v interesu, sploh te začetne kurse malo spušati, ne, ker pač oni hoče čim več inštruktorjev, imajo čim več vsebine, več imajo vsebine, večji value lahko provajdajo, ne, kar pomeni, da tudi, ko daš nov kurs, ga oni vse malo višji rangirajo, te dajo kaj pod new in tako naprej. Ponavadi tudi, ko začneš dobivati reviewje, si lahko zelo hitro top rated, zaradi tega, ker če imaš določeno število reviewje in so večinoma dobri. Ta rating sistem je tako, kot kjerkoli, več, ko imaš študentov, malo ti upade. Ne? Nekje se potem zlimitira, ampak sploh na začetku je to lahko zelo hitro med višjimi in potem si pač dobiš neke te promotional badge, ki jih oni pol še posebej izpostavljajo in si lahko nekako ta zgradiš ta to, da si vide, ne. Ampak ključno, če hočeš pa znotraj same kategorije rangirati, ne, je pa, koliko imaš ti število reviewerov. Jaz sem ful naredil analizo, kaj zdaj njihov sorting algoritem, kako zdaj to raste. Jaz sem ful hitro že pri prvem kursu ugotovil, da več, ko imaš ti reviewerov, višji si znotraj tiste kategorije. Ne. In čist nič drugega nima veze. Nima veze, koliko imaš oceno, ne, se pravi, koliko so te ljudje ocenili, nima veze nič drugega, kot sam število reviewerov. In je bil pol moj vedno ta cilj zbrati čim več reviewov in jih zaradi tega tudi tako nekako probam, ko launcham kurs, ne, ga ponavadi pošeram tudi s prijatelji, ne, prečem, ne, daj, oceni to, Nikoli ne rečem, da je ocento spetko, ne. Imamo tukaj mogoče moralnih zadržkov, čeprav kolegom bi lahko rekel, ampak itak si predstavljam, da bodo. Ne. Zdaj, če pa ne bi, pa tudi prav, bi ga vprašal, okay, kaj, kaj te moti. Dej, povej, bom pofiksal. Ampak ja, drugač pa zelo aktivno delam na temu, da tudi od študentov, ki jih dobim, probam dobiti review. Ne. Ker s tem te pozicionira višji in potem si bolj viden. Tako da drugih kanalov, nekih marketinških, pa jaz ne upravljam. Aha, ni res. Ponavad na Fiverru imaš tudi cel kup enih ljudi, ki ti pošerajo tvoj kurs, cel kup teh spletnih strani za kurse. In meni se pač tega manually ne da delati, ker A, niti ne vem, kjer so vse to spletne strani, bi mogel narediti cel research za to in B, pač zakaj. Ne? In dobiš za, ne vem, 50 evrov, ti nekdo po vseh tunih 20-ih, 50-ih, 100-ih, spoh ne vem kolikih, različnih forumih, skupinah in tako naprej, spromovira tvoj kurs. Tako da ponavad še to vzamem večino časa samo na začetku, ko launcham kurs, nisem se nikoli igral, kaj bi se zgodil, če bi sred, kaj kurs že aktiven, mogoče bom enkrat probal, ampak ja, to so nekako vsi kanali, ki jih izkoriščamo.
The best. Žiga, ej, pa sam še, kar se tiče tega reviewja, ne, ki sem malo zastrigla z ušesi, kako se to spodbuja, a je kakšna fora, tako, a se da po prvem predavanju, pač tako prošno za to, da ocenijo, tako, kaj se ti naučil za to, da imajo tvoji kursi res veliko reviewjev?
Ko ti začneš kurs, lahko Udemyju naštimaš, da se pošle nek welcome message vam, in ko se kurs zaključ, se pošle nek thank you message vam, whatever, ne. V temu welcome message-u jaz v bistvu nič tega ne omenjam, čeprav zdaj sem dejansko hotel narediti en eksperiment, pa bom povedal malo kasneje zakaj. V temu thank you message-u, ki ga pa ljudje dobijo pač na konc, ko kompletajo kurs, ne, tam pa ja, tam jih pa zelo aktivno pozovem, mislim, da je celo ena izmed prvih stvari, tudi v zadnjemu videu, kjer se jim zahvalim za to, da so ne, pač si pogledali moj kurs, da jim povem tudi, kje me lahko dobijo, da če imajo kakšne pol vprašanja, kadarkoli, da je pingan me na LinkedInu pomagati. Ne. In dosti ljudi tudi to naredi. Tam jih pa vedno futko jim reče me, dej, glej, če ti je bilo všeč, dej, pusti review. Ne. Tako zelo, zelo straightforward, nič ne ovinkaram. Zdaj, edini trik, ki bi jaz rekel, ki ga uporabljam, zato da probam dobiti čim boljše reviewje, je to, da pač, kot sem rekel, ne, rečem, če ti je bil kurs všeč, pusti review. Se pravi, nekako malo impliciram na to, da če ti ni bil, ne pustiti reviewja. Ne. Nikjer direktno ne rečem, ej, daj, pusti mi 5 zvezdic, ne, ker of course you can't do that. Ne. Ampak nekako malo implicitno probam jih zmotivirati sam tiste, ki jim je bilo všeč. Ne. Zdaj, problem en, ki je, ki malo vpliva na moj rating, pa še ne vem čisto točno, kako ga bom solvil, pa je s tem povezan, kar sem prej rekel, je to, da Udemy, potem, ko ti pogledaš, ne vem, 2 kursa oziroma x minut, ne spomnim se več točno kako, ti oni kar forsirajo v mailbox, ti pošlo, ej, da je ocen ta kurs. Ne. In zdaj, a veš, da sem jaz pogledal 2 lesna od 30, ne, kako naj jaz to ocenim? Ne moram oceniti. Ne. In dost ljudi pač to zignorira, ne, pa ocen potem kasneje. Ti da lahko kadarkoli review tudi spremeniš, tudi če daš eno oceno, lahko ga kasneje tekom kadarkoli v bistvu priješ nazaj, pa ga popravaš. Ampak dost ljudi se pa čudi, da morajo oceniti in ker ne vejo, koliko oceniti, ker pač ne vejo, bo dober ali bo slab, pač pustijo default setting, ki je pa 2,5 zvezdice od 5. Ne? Se pravi middle ground. Ne? In to je kar bad. Ne? Zatija,
zelo
kar,
bad. Ja, zelo bad.
Kar ti, exactly, kar ti ful zbija tvoje povprečje. Ne? In kaj se velikrat zgodi, je to, da ljudje ocenijo in pa letak ne zaključijo kursa, completion rate, zdaj nimam iz glave, koliko je na mojih kursih.
Moje je 7%, pa je to že kar v redu.
Ej, a veš, gledaj, bom jaz med tem, kaj se mi da pogovarjava tole odprl, pa lahko gledam. In pač problem je, da pač nekdo pusti to oceno od polnih 2 lesnih, ki jih pogleda, mogoče še jutri pride, pogleda še en lesen, pa pozabi, da je kupil ta kurs, ne, in ta ocena ti ustane. Ne. Zdaj, do vseh takih full proaktivno stopam in na private message pišem in tudi komentiram publicly, da če pač kaj specifičnega, kar jih motne, ne bi povejo, pa vam popravo, ne. Ampak tako, ne vem, lej, v 99, ne vem, če, ja, 99 primerih, mogoče se mi je enkrat ali pa dvakrat zgodil, da je pač nekdo pol pršel pa, pa to spremenil, ne, nazaj. Je pa tako, da se mi je pa tudi zgodil že, da imaš pol kakšne, ne vem, ko bi rekel, ljudi, ki mogoče, ne vem, ali so tvoji konkurenti ali nekaj, ali nekaj, pa pač, ne vem, vnosni, in pa pridejo in načrtno pustijo kakšno eno zvezdico, ne, kar večinoma ljudje mi pač pusti. Ker če si ti pogledal da skoraj, če je tvoj profil legit, sorry, nekdo ti je dal eno zvezdico, ne. In nimaš čist nad za narest. In to je tako en izmed največjih frustracij nas, ki smo gor, tudi v teh naših skupinah, tako skoraj. Vsake 14 dni se nekdo često pritožuje pa sprašuje, kako bi lahko to rešil, ampak ne vem, trenutno ni neke pametne rešitve. Se pravim, jaz se bom probal poigrati z enim hackom, bom videl, če bo delal, pa če bo delal z veseljem, šeram. Ampak enkrat se mi je pa zgodilo, da sem imel en scammerski content, sem pač pisal na Udemy, pač vsakič pišem, no, če vidim, da je kar en model, ki je pogledal, ne vem, 5% kursa, pa vidim, da ima ful enih kursov kupljenih, je tako ful fishy, in enkrat se mi je pa zgodil, da so mi dejansko skanslali ta one star review.
Da. Samo enkrat.
Samo enkrat, ja.
Ali, tukaj je...
Mislim, se drugače nimam ful, se spoh ne vem, koliko jih imam, lahko pogledam, ampak mislim, da vam mogoče sem par. One star review, it's not a problem at this moment.
Hej, preden nadaljujemo z epizodo, imam pa zate še eno posebno vabilo. Če želiš zgraditi svoj uspešen biznis, te s Timom Brcetom vabva, da se pridružiš programu Postani freelancer.si. V programu te bova naučila, kako razviješ storitev ali izdelek v 20 urah, to je cirka, če preračunaš ura in pol na dan v 14 dneh, pa tudi kako najdeš večje stranke in stranke v tujini, ki ti bojo z veseljem plačale več za dodano vrednost, ki jo ustvarjaš. In seveda tudi online tečaje, delavnice, konzulting, mentoriranja, pa vse te zanimive stvari, kar se tiče konzultinga, bomo obdelali. Tako da, lej, če te tvoja poslovna ideja že žuli, pa kliče potem, da jo realiziraš, ali pa tvoj obstoječ biznis po drugi strani rabi en dodaten zagon, da prideš na naslednjo raven, si res poglej postani freelancer.si. Upava, da se vidva v programu, tako da, lej, cilj s timom je, da letos opolnomočiva 100 podjetnikov, da rasturajo na polno in upam, da si z nama. Postani freelancer.si. Pa pa Žiga, ej, jaz sem hotla iti s tabo še mičkem bolj v drobovje, a veš tega, kako se pa kurs sploh posname, a ne? Ker ful folka hoče snemati kurse, ful folka hoče pisati knjige, ampak nekak pač tako stvari se ne izidejo in pol ne sproducirajo. Tako da, kaj si ti dobil to idejo, naprimer za Google Tag Manager, a pa za Analytico 4, tako kako zgleda ta proces od tega, da rečeš, tu je priložnost, do tega, da v nekem uglednem času dejansko launchaš tečaj?
Ja, amazing. Vprašanje.
Končno.
Mislim, se so bili še vsi do zdaj, ampak... Ja, kako sem se jaz tega lotil, pač... Jaz sem se kar zakopil. Jaz sem v bistvu... Prva stvar, no, ki se meni zdi najbolj pomembna, je nekak struktura. Tako da, kakor sem rekel, jaz sem najprej naredil pol tudi top 10 kursov znotraj une, unega topika sem pač full v detajle zanaliziral, kakšen content imajo napisan, kjer je keyworde uporabljajo, koliko imajo lesnov, koliko je dolg kurs, koliko je posamezen lesen dolg, projil, da mi je rekomenda tam nekje med 5 pa 8 minut, so moje tudi kakšne do 15. Skratka, full enih teh malenkosti, preden sem se lotil sploh snemanja. Potem sem pač šel v naslednji research, se pravi celoten top. Jaz sem imel Google Tag Manager ful enega znanja, ki sem dosti stvari že postavljal, ampak hotel sem res se postaviti v vlogo nekoga, ki se uči. In kako njega zdaj pelati korak za korakom, da na konc on res vse šteka. Ne? In nekako sem razdelil dve teorije. Eno, da ga drajvaš čez egzemple, da mu kažeš egzemple in na egzemplih mu potem predstavljaš teorijo. In drugo, da mu strukturirano deliveraš neke informacije, ki so progresivno težje, ne? Ampak izhajaš bolj iz specifičnih, recimo, funkcionalnosti in na teh funkcionalnostih potem delaš primere. Ne? In zdaj sem se odločil za ta drugi pristop, se pravi, napisal sem si, kaj vse, recimo, jaz že vem o Google Tag Managerju, potem sem šel pa pogledati cel kup enih YouTube videov, cel kup ene dokumentacije njihove in pogledati, kje imam jaz recimo neka verzeli v znanju, oziroma kaj bi še mene v bistvu zanimalo. Tudi to, kar sem ti omenil za keyword research, sem šel isto na Udemy, pogledal sem, kaj ljudje najpogosteje sprašujejo v Google Tag Managerju, in sem si vse zapisal, pogledal sem dejansko, ko sem delal research na samo Udemy, sem pogledal dve stvari. Pogledal sem sam negativne komentarje, da sem videl, kaj ljudje manjka pri teh top 10 kursih, in sem si vse to zapisal. In s tem sem imel en tak ogromen brainstorming dokument z vsemi temi idejami, kaj jaz hočem. Potem je bil v bistvu najtežji del, pa to sploh še nisva presnemali, ne? najtežji del, kako strukturo postaviti. A veš, kjeri topiki se sledijo za tega, da ne preskakuješ, da so progresivno težji, ne? A veš, da ni pač dolgčas, ne? In pa da potem ne govoriš kasneje o eni temi, ki si jo že na začetku omenil, ne? In ta del mi v bistvu zame ful velik čas. Jaz tukaj ful velik časa posvetim. Pa, ko imam enkrat strukturo narejeno, potem se v bistvu lotam lesna po lesni. Ne? Zdaj nekako vsak lesen jaz nekako probam, to je mislim, da tudi recommendation od Udemyja, ti probaš eno temo pokriti. Nočeš v enem lesnu govoriti o dveh temah. Ali pa, da v enem lesnu se referenciraš na drug lesen. V enih sem se, pa sem se hitro naučil, zakaj to ni dober. Skratka, ti hočeš res, vsak lesen hoče biti neka čist zaključena celota, tist, kar hočeš povedati. Potem, ko imaš te lesne spisane, jaz sem si naredil en cel Excel šitek, kamor si jih noter upisujem in potem, v kjeremu stageu je, ne, a sem napisal content, a sem posnel video, a sem posnel uno, a sem ga ready za publishing, a je uploadan, a sem naredil subtitle za to, skratka pač tako po korakih, ne, in potem ga sem premikam naprej in na konc dobim pač progres, koliko imam narejen in tako naprej. In potem, ko imaš nekak ta workflow, zdaj, prvič, ko sem šel to delati, sem si jaz rekel, ok, cool, mislim, meni je, itak poznam temo, meni je najlažje, da si jaz napišem bullet pointe, zapiske in med tem, ko govorim, jaz kažem na ekranu, ne, kje se tisto stvar, ko govorim, naredi, napedaj, da sem si pa zapiske sam zato, da ne bi česa pozabil, ne.
Aha, se pravi, ti ne bereš, ti imaš istočnice samo.
Bomo prišel do tega.
Okay.
Tako sem prvi kurs snemal. Pa sem se velik stvari naučil pri takem pristopu. Prva stvar, da boš naredil milijon napak. Ne glede na to, koliko si suveren v topiku. Razlagati za kurs ali pa razlagati za to, kar se mi da pogovarjava, je čist drugače. Ker eno si lahko ljudje večkrat pogledajo, zdaj, če nisi ti konsistenten in skačeš sisteme na temo, izpade malo neprofesionalno. Ne? In je ful boljše, da moš strukturirati. Čim ti govoriš, pa malo improviziraš, se zgodi, da se dostkrat zagovoriš, potem moš še enkrat iti nazaj in potem sem imel, ker jaz sem se valj, da sem rekel, ne, če zgodim to čist 100% linijo, jaz se hočem vse naučiti, kako kurs pripeljati od nule do konca. Jaz sem delal lasten editing, jaz sem si inštaliral lepo software za to in sem pač vse, tudi post-production, sem naredil vse sam. Ne? S tem, da pre meni se še v začetku še malo bolj zakomplicirali. Prejle, ko sem imela vajo, ne, na mojemu računalniku, si upadla, da imam en problem. In to je, da mi ful hrišči mikrofon. In zdaj, ko se pogovarjajo, ok, ampak če bi hotel pa rekordati, je pa mega velik šuma. In sem hitro ugotovil, da jaz pač na kompu ne morem rekordati. Kar sem pol delal, je tako, da sem audio rekordal na telefonu, screen capture pa na svojemu laptopu in pa sem mogel to še posinkati in vse, skratka, jaz sem si toliko zakompliciral live po te prvemu kursu, ti ne moram povedati. Ne? Pol pa ja, imel sem iztočnice in sem v bistvu vse, kar sem povedal, krati kazal, razlagal in potem na koncu sekal video, ga zmontiral v končno verzijo in objavil. Zdaj, kaj sem se naučil takrat, je točno to, da mogoče imaš ful manj časa s predpripravo na video, in potem v post-productionu, jaz se sploh ne spomnim koliko, ampak jaz bi rekel, da sem zgubil na vsakih 10 minut lecture-ja, sem zgubil ene 2 uri. Which is a lot. Tako da zdaj za ostale kurse sem malo obrnil model na glavo, v bistvu pri naslednjemu, ko sem ga postavil ta za Kickstarter, ki je bil ful kratek, sem rekel ne, to ni sustainable, jaz moram to obrniti. In sem dejansko si napisal skripto. Še zmeraj imam isti problem z mikrofonom, ampak zdaj to ni problem, ker pač lahko skripto normalno preberem na telefon. Potem pa grem na računalnik, sedem slušalke noter, poslušam sebe, kako govorim in basically sam kažem tist, kar pač jaz razlagam. Ne? In potem dobesedno, tudi če se zgodi kakšna napakca, je teh napakc ful manj, ful lažje zeditirati in potem to skupi vrš, je pač tako, basically, ne vem, 10 minut za 10 minut en video.
Obrnil se na glavo.
Ja, čisto.
Je to dobro slišati. Tako, snimaš pa doma, nimaš tist, da bi imel kakšen profesionalen studio, a pa kakšno tako fancy upremo?
Ne. Ne vem, če imam še kje one začetne slike. Jaz sem si naredil svoj lasten teleprompter, zaradi tega, ker ful verjamem, da je nek ta personal touch ful pomemben in intro in outro kurse vedno posnamem, tako da jaz govorim v kamera. In valjda, pač nisem hotel zdaj ful, se pravim, prvi kurs je bil čist testen, jaz sem to vse tako pač sheku skupil. In valjda nisem hotel zdaj, ne vem, par 100 evrov vrst za mikrofon, pa par 100 evrov za teleprompter, pa ne vem, kakšne softvere, vse, ne. In sem šel res tako totally lean. Jaz sem v bistvu vse z zero cost, sam my time investment pripelil do konca. In sem si naredil z ene kartonaste škatle teleprompter, kot da sem dal noter laptop svoj, da je bil ekran, kada bi bil na mizo položen, se pravi, za 90 zasukan, zdaj, če se mi da pogovarja ekran v zraku, pa tipkovnica dol, tiste pa pač ekran na tleh, pa tipkovnica gor, ne. In potem sem vzel eno svojo staro sliko, okvir od slike z šipo in sem jo dal pod kotom 45 stopin, tako da dejansko ti vidiš ekran, v zadje pa itak vse črno, ker sem vrgul čez eno rjuho in dal na drugo stran telefon, ne. Tako da pač telefon je čez snemal skozi steklo, jaz sem pa videl, kaj piše na ekranu. Ne. Pa sem najdel tudi en open source web-based teleprompter software in sem pač sam v browserju si ga odpreš in basically, to je bil moj shackan teleprompter. Snemam pa audio, pa tako da se zaprem v spalnico, odprem vse omare, zato da je čim manj ravnih površin, da se čim bolj sliši in to je basically to.
No, razgodba. E pa, Žiga, zdaj po vseh teh izkušnjah, če bi se ti zdaj še enkrat lotil, razen tega, kar si nam že povedal, se pravi, da pač tako branje, pa to, da imaš skriptirano, je boljše od tega, da pač tako freestylaš in narediš 3000 napak. Kako bi se ti tega potovanja zdaj lotil drugače? Predstavlji si eno našo poslušalko, ki ima idejo, da bi šla na Jude, in pač tako, kaj bi zdaj pri tej pameti, ko jo imaš ti dan svetoval, kako naj se tega lot?
Se pravim, jaz sem šel to čist z glavo skozi in sem se na vseh možnih napakah naučil. Tako da zdaj se tega čist drugače šutim. Še zmer, iz kursa v kurs si jaz pišem stvari, kaj dela, kaj ne. Zdaj imam že v bistvu ene 100 vrstic dolg checklist, kaj moram vse narediti. Ne, na začetku jih je bilo, ne vem, 20, ne, in z vsakim kursom nekaj dodam, z vsakim kursom probam nekaj izboljšati. Tako pri sami produkciji, tako pri pohitrenju same content generationa, zdaj imamo, ChatGPT, tako da dejansko mi ful pomaga pri pisanju, ne napišeti celega lesna, to tudi niti ne pričakujem, ker imam jaz zelo specifične primere, ki ponavad raziščem, kjer case bi vključil, ampak ti pa ful pohitri pisanje. Ti napišeš nek draft, potem ti ga on spimpa, da se dejansko dobro sliš. Ne? Tako da eno tako urodje. Potem, zdaj pred kratkim sem najdel in testiram en tool, kjer ti uploadaš svoje video oziroma svoje audije in on bolj sintetizira tvoj voice in se gli s tem igram in zaenkrat zgleda tako kar amazing, malo dobim tacega American accenta, kaj jaz drugač nimam. Ampak tako, barva glasu in vse je pa skoraj ista. Tako res, dal sem par folk poslušati, sem rekel, ej, kdo mi se že to govori, se rekel.
How does it sound like?
A veš, ne. Edin cadence tvojega govora in to še ne ujamejo tako dober. Ne daj monoton govor, tako kot smo navajeni od, ne vem, Google Voice-ov, pa to je v redu, ampak jaz imam pač nek svoj stil govora, dost počas probam govoriti, gli zaradi tega, da se ljudje lažje zapomnejo stvari. Tam je pa težko take pauze delati, oziroma zelo težko jaz, ko pišem sebino, predvidem, kje bom delal pauze.
Kako se pa imenuje ta tool?
Ene dva, tri različne testiram zdajle v tem trenutku. Dej, lahko ti bolj pošlem pa pošeraš to.
Ja, lepo, dala vam se, ful dober.
Lahko. Ne vem, kjer se bo izkazal za dobro. Dejansko en je ful dober, ful bolj zadane barvo mojega glasu, ampak ta cadence ga ful matra. Drug ima ful bolj tak natural govor, ima pauze, ko neki pove, a veš, ima bolj ta cadence ful boljši, ampak čist preveč potegne na ta ameriški ali pa britiš, če izbereš na glas in mi pač ni všeč. Tako da nisem še najdel enega perfect toola, ampak ja, basically sem testno en lesson, tudi v tem autonomu v GA4 je en lesson posnet na ta način in sam bržaš gor copy, zdavnodaš audio dol, se pravi še en korak manj. Voice je perfect, kaj smo dosti tudi problem, nekako, kot sem rekel, se zaprem v spalnico, zato da imam čim manj šuma, ampak še zmerno rabeš malo post-processinga, ker pač niso mikrofoni perfect, tle pa pač je perfect. Tišina, tako čist. Plus še ena stvar, če nisi lih native speaker, ne, se ti lahko velikrat zgodi, da kakšne besede malo narobe izgovoriš in lahko spremenijo pomen, kar sem opazil pri tem, ko sem pol delal transkript, ne, zato da sem imel podnapise in se pol mogoče s te podnapise še enkrat vse brati, ne, tako da mogoče ena stvar, kdorkoli se tega lotira, navadi se, da boš svoj kurs vsak lesen tako ene desetkrat pogledal, kje tam bo zaključen in ga boš imel že čez glavo. Ampak ja, tle pa pač basically ni napak in ti še ta del ful pohitri. Tako da, največji namig, ki bi ga lahko nekomu dal, je pač, začni. Najbolj ključno meni se zdi, zdaj, če bi rad nasplošno sam začel, pa se rad naučil, bolj pač izbere eno temo, nima veze zdaj, a boš naredil full in-depth research, a bo to imel nek potencijal ali ne, zdaj, če si bi rad sam naučil delati kurse, skoč noter, uporab čim več enih toolov, ki ti lahko pomagajo in pri pisanju vsebine in pri mogoče sintetiziranju tvojega govora, če nisi pač tako suveren. Bolj je ključno, no, da vsaj neki posnamaš, ki boš ful najdel enih stvari, ki jih boš kasneje lahko izboljšal. No, te prvič, ko boš delal, bo pač vse narobe in boš itak čist preveč časa prevzel. Tako da, jaz sem ful bolj na research strani, tako da ta del meni ni bil effort, če pa to nekaj, kar ti ne znaš delati, pa sam sedi se, napiš si eno strukturo, lahko je tudi ful kratek kurs za začetek, boš itak videl, kaj vse ti jemlje ful časa, kje bi lahko pa stvari izboljšal.
Žiga, meni je pa to ful zanimivo, ker sem poslušala, a veš, kaj jaz po drugi strani sem pa že ful, a ka Slavoj Žižek embracala svoj slavi kalček. Ka pač lej, sorry, itak me bojo slišali, da ne pričam po njihovo. Pač tako v Srbiji me bojo slišali, v Ameriki me bojo slišali, v Franciji me bojo slišali, Italijani bojo pa bi zaploskala šam dove toalete v svojem Duolingo preseslejšnju. In včasih, a veš, se mi pa zdi, da imajo ljudi tudi tako malo imposter sindroma do tega, da snemam kurse v tujih jezikih in pač tako, ne vem, tam vocal coach trenirajo in ne vem, koliko zavlečujejo s to odločitvijo. In jaz sem pač tako, jaz sem rajš tako 100% unapologetically slavi, pa pač tako iz tega dela joke in pač to napolno ovnam, kakor da bi šla to res polerati. Pa, ne vem, če se me zanima, veš, na tej tvoji poti, pač tako, a ti je to prednost, a ti je to tako handicap, a se ti ful sekeru zaradi jezika, tako kako si se ti počutil?
Ne, mislim, takrat itak ni bilo teh tulov, tako da bi jih upravil. Zdaj prihajajo ven, tako da zdaj imaš to opcijo. Ne, ne jaz ne, se nisem nikoli obremenil s tega. Mislim, delač od tega, da imam jaz kakršno koli perfektno angleščino, ampak ni mi pa problem govoriti angleško, ker pač day to day v biznisu itak to že ne vem, koliko let delam. Tako da nek tak pogovorno angleščino, ker se počutim čisto suveren, pač imam, in ne jemljam tega kot handicap. Zakaj zdaj testiram ta tool? Je samo zaradi tega, ker A, mi prišpara ta čas, ko moram jaz sem to rekordati, B, ful večji razlog je zaradi tega, ker je voice res clean. Jaz ne rabim nobenega voice post-productiona. Edini downside je pa točno to, ko sem rekel, ta cadence. In glih zaradi tega sem se zdaj igral in dal en lesson noter, da bom videl, če bodo kakšni komentarji. Da pač, če bodo kakšni negativni komentarji, bom pač jaz spet nazaj posnel svojim glasom. Tako da ne, jaz se ne bi sramoval. Lej, če govoriš dokaj razločno...
What went wrong in your foreign country?
Ja, ampak vsem, če govoriš dokaj razločno, boš tako boljši kot 90% indicev, ki imajo večino kursov na Udemyju. Ker number one negative comment, ki sem ga jaz večinoma videl, je bilo tako, da je nerazumljivo. Se pravi, raj govor počas, pa govor razumljivo, če ti angleščina ne gre dober, kot pa da nekaj hitiš, pa požeraš besede, pa je vse nerazumljivo, ker to pa nima veze, kakšen accent imaš, bo pač grozen izpad.
Ne, to je ful dober, mislim, da imaš tudi ta, veš, ta fokus na energy, kako se zadeve povejo, pa na deliverable, se pravi, da si namenski do tega, kaj boš povedal, pa da imaš pač tako svoj plan. Ful mi je bilo všeč, ko si rekel, pač tako ena lekcija na lesson, ki ga daš ven, se pravi, da nimaš tam pet tem natlačenih, ampak da imaš to lepo strukturirano. Ka, ja, veš, tako, včasih jaz pri online kursih, ki jih mislim tudi sama normalno konzumiram, meni gre najbolj na živce, pa res včasih, a veš, ko vidiš kakšnega azica, pa zdaj ne bova konkretno sam na indico vsega targetirala, no, kad on so res že tako malo nasramna.
Ne, se nimam neč proti indico.
Ne, jaz tako, res, kukor si rekel, jaz ne razumem. Pač tako, da razumem in se ne moram skoncentrirati in pač tako ful, mislim, sem bolj osredotočena na to, kako oseba govori, kakor kaj pove, tako da, ja, kakšne zadeve znamo biti, ko domu teče. In jaz sem lej zihar, mi tudi, veš, ko prav takle podcast snemamo, sem isto že dobila feedback, da se pač tako človek ne more skoncentrirati na podcast, zaradi tega, ker jaz govorim, kakor govorim, imam pa klej, fuck it, pa pa nekaj poslušati. Mislim tako, za ston imaš content, se je v redu. Ja, ko imaš pa plačljiv content, je pa druga stvar, ki pa res hočeš deliverat, pa sploh, kadar si potem, a veš, tako, mislim, težo ocen, se mi pa zdi, da lej, krko lahko fiksamo, bomo fiksali, zaradi tega, ka, lej, če lahko popravimo, zakaj bi postil prepuščeno na ključju?
Ja, mislim, jaz vsako negativno oceno, če ima nek komentar, pač valjda vzamem. Zdaj, recimo, moj Google Tag Manager kurs, ima še zmeri lesne o Universal Analytiku in recimo največ negativnih komentarjev dobim točno na to temo. Ne? In se zavedam in se lotevam tega popravljati že tudi ne vem, 2 meseca, ampak mi še ni znesel. Tudi označil sem si že točno vem, katerih 5 lesnov moram spremeniti, da bodo compliant z Google Analytics 4. Ne? Ampak pač še nisem prišel do tega. Tako da ja, definitivno, če imaš neke negativne komentarje, če ti rečejo, da si nerazumljiv, pa je če enkrat poslušal, daj še komu posnem, magari tiste 2 lesna ali pa 3, še enkrat, če misliš, da je potrebno. Ne? Če vidiš nek trend, zdaj seveda, če boš dobil en negativen komentar od 9000, who cares? Ne? Zdaj pa, če boš pa videl, da ti tako konsistentno ljudje dajo isti komentar, pol je pa to neka stvar, valjda, če hočeš mi dobre reviewje, ki hočeš čim prej popraviti.
Ja, pa it's not them, it's you. Ej, Žiga, pa me pa sem še tako zanima, a veš, kaj ti vsem imaš pač to ful zahtevno službo na Visionectu, pa pač tako 10,000 ljudi zaservirati na Udemyju, pa največjo drom skupnost v Sloveniji, če se ne motam, pa crowdfunding skupnost, pa tako, ker precej si je aktiva do številnih področjih, Ko pa, ko ti razmišljaš o prihodnosti, tako, kje pa ti vidiš zdaj največji potencial zase?
Startup life je startup life, to je v bistvu never ending job, tako da jaz v bistvu
vse,
tako, vse te stvari delam tako res čist v svojem prostem času, a veš popoldne sem še sta malo, tako da večinoma, ne vem, jaz sem si zelo tako nekako svoj čas optimiziral, tako do te mere, da si pač najdem, ne vem, urco tukaj, urco tam, da lahko pač to naprej pušam. Ne. In ponavad delam to, ne vem, 9-10 zvečer in delam pol nekje do 11 do polnoči, ko grem spat. Ne. Tako da, potem pa pač samo si razparceliram, kaj ima recimo v tistem tednu oziroma kaj mi je prioriteta, pa česa bi se lotil. Zdaj, nekak cilj za letos sem si dal, da bi vsako četrtletje launchil en kurs, zaradi tega, ker bi da tudi zvalidiral ta svoj model izbiranja topikov, a res deluje ali ne, a veš, pač vsem. Mogoče sem imel pa s tema dvema pač mega srečo. I don't know, ne. In bi rad to nekako zvalidiral, tako da, kar se kursov pa Udemy tiče, je to pač nekak moj plan. Pol pa, če se je pokazalo, da je to pač neka zadeva, ki bi potencialno lahko delala, že trenutno mi en študent pomaga pri pisanju vsebine, glizar tega, ker pač jaz enostavno nimam časa, ne, ga moram drgem vlagati, ne. Tako da mi on pomaga, pa jaz bolj v bistvu supervizan, tako da sem se pa z vsemi temi optimizacijami, ki sem jih prej omenil, ne, probam čim bolj zmanjšati svoj engagement pri sami kreaciji, ne, da če mi rata na neki točki, da jaz samo naredim research, izberem temo in se vse samo naredi in uploada na YouTube, bi bil najbolj vesel, ne.
Na YouTube ali na Udemy?
Sorry, na YouTube.
Ok, cool. No, sam da veva, kjera je platforma, se kuč.
Ja. Bi bil jaz najbolj vesel, ampak pač enostavno ni, ne. Vse imam nekaj engagementa, ampak ja, probam to čim bolj zminimizirati, kot da lahko, pač kar enostavno nimam časa, no. Zdaj, nekdo, ki je študent ali pa nekdo, ki ima malo več časa, pač ja, lej, realno, lahko ti v, ne vem, zdaj sem si jaz, ko sem rekel, jaz se zdaj strukturiram in sem si naredil tudi ta checklist in zdaj recimo za ta zadan kurs GA4 sem rabil 91 ur, da sem vse zrihtal.
To pa dobro, to so pa dva vikenda.
Ja, realno, če bi se full time v to lotil, je lahko to full hiter. Zdaj pre meni, koliko sem rekel, ko delam eno do dve uri na dan, pa še to ne vsak večer, ker včasih sem zmatran, traja to pol malo dlje časa, ne? Ampak ja, pač zato si jaz tudi vse te stvari pišem, a veš, in pri vsaki točki, ki moram narediti, ne vem, posneti video, ne vem, narediti research, uno, si pač pišem, koliko časa mi je vzel, in je to pač nek tak, se ni perfect, ampak je pa good estimate.
Ne, sem to genialno, zaradi tega, ker ta time tracking, glede, to sem se glih včer, a veš, ko pri tvojem bratcu, Timom Bracetom, ko pač tako delamo ta postani freelancer tečaj, in je glih ena punca pač tako rekla, da si želi povečati učinkovitost, pač na en prvi na svet je bil time tracking. Pač ti možeš na začetku pogledati, pač kva sploh delaš, na katerih področjih delaš, če se delaš preveč, če se delaš premal, kaj misliš, da delaš, pa mogoče sploh ne delaš. Tako da, ja, ta clarity se mi zdi, da da tok perspektive v smislu tega, kaj pa lahko še izboljšaš, a pa vsaj razumevanja, zakaj si tukaj, kakor si, a ne? In kako lahko to spremeniš?
Mislim, pa ne sam to, ne, a veš, tudi, če vidiš, da imaš nekje ti bottleneck, da ti ful časa jemle, pa če veš, da to lahko outsourcaš, pač outsourcim. Zdaj približen, veš, koliko časa ti je vzel za tist, pogledaš, koliko je tvoj čas tep vreden, in potem se z nekom, ki mu outsourcer, zmenaš za tako ceno, da je tebi še sprejemljiva. In je to to. Če pa nimaš te informacije, pa ne gre.
Ja, oprosti, ampak tako, kot si rekel, sem imela pa glih pač pred 1-3 urami pogovor z eno ful uspešno podjetnico, ki je zdaj prodala 700 izvodov samo v Sloveniji svoje online knjige, pač tako čist je huda. In ona je rekla, da težko outsourca, da težko sploh zaupa nekomu, da bo tako dober naredil kot ona. Da tako ona ima osebno frikcijo to let go, pač težko je.
Itak, valjda, mislim, se... To je ena izmed najtežjih stvari, ki jih lahko narediš. Ne? Se zaradi tega zelo veliko startup funderjev, ne? Dokler oni z večino stvari delajo, zelo težko tranzicionirajo v nekoga, ki more pač prepustiti, vajeti, pa zaupati folku, da bodo oni to dobro naredili, če so. A veš, ne vem, 5 let si delal na temu, res to je tvoj baby, pripelil si ga ful delač in zdaj pride en, kako več ve o temu, ne? O tvojemu babyju, ne? Kako mu boš zaupal. Ne? Ampak ja, pač, se lahko začneš z outsourcanjem unih manj pomembnih stvari. A veš, se ne rabaš zdaj na glavno stvar iti, pa še zmeri imaš lahko ti roke malo zraven, ampak gre za to, da se malo razbremeniš. Ne? A veš, une stvari, ki vidiš, ok, to ni tako pomemben, pa to verjamem, da lahko nekdo drug boljš naredi, kaj jaz, prav, dajmo mu to najprej. Ne? Potem pa skejlaš od tam naprej.
Ja, make sense. Zaradi tega, ker te zadeve boš ful lažje spustil, kot kar da rečeš pač tako, da ima razvijati strategijo skupaj, potem, ko si ti pač tako 3 leta že živel, pa jedu, pa potil ta produkt. Ej, zatim pa dala sem še par osebnih kudosov, zaradi tega, ker ti si pa mene v življenju tudi par takih stvari naučil, ki lej, so me res spremenile tok življenja. Ta prva stvar, ki bi te res pohvalila, je, da pač tako že 4 leta si aktiven član Growth Hacking Slovenije, in pač tako vedno si bil pri vseh meetupih zraven, pač tako skozi smo si podajali te zadeve, ful manj ta mindset of abundance, ful si vedno tako sodelovalno razpoložen in pač tako vedno si bil tako great guy za community. Ta druga stvar je pač tvoja mentorsko udostojevanje, le mislim tudi te prostovoljne stvari, pa sej, le, ti si mentor pr mladem podjetniku, pr Luju, pa pr Geo College-u, če sem naštela vse in pač tako nekje tega tvojega kao pač uradenega dela, ampak tako vedno, kadar je imel folk kakšno težavo, pa zdaj so mi glih te tipi od zobnih ščetk pač rekli, kako ste imeli super mentoriranje, tako ti greš do konca, pač ti si tako tip človeka, ki ne popušča. Tako da, lej, tukaj se mi zdi, da imaš tudi srce učitelja, pa ne sam na Udemyju, ampak tudi pač tako ena na ena na mentoriranih in klele, lej, kogarkoli sem ti prepeljala, je bil pač tako ful zadovoljen s tvojimi storitvami, pa to je verjeten pljunek v morje v vseh zadevah, ki jim delaš. In pa še tretja stvar, ki sem jo pa ti naučil, je pa Gratitude Journal. To si mi pa pač tudi prinesel fizično kopijo tega, sem ful vesela. Kako se v bistvu... Ne, daj povej, kaj je Gratitude Journal. Ajde, ti si meni ta koncept predstavil, povej. 5 minute
ja, journal. 5 minute journal je v bistvu nek dnevnik, kjer vsak dan... Klele, vsak dan zjutri, pa zvečer napišeš par stvari noter. Ne? Zdaj, ne rabiš zdaj za to kupiti knjige. Vem, da ko sem ti jaz to razložil, si pa sama naredila to, pa na netu imaš cel kup, lahko si...
Ja, ker sem iz Gorenjske, seveda sem naredila to sama.
Exactly. Ampak pišeš od tega, ne? Ja. A ni bolj amazing?
Če ne šusga, mi ni treba vsak dan prepisati vseh rubrik. Ne, sam dena na kratko povej, kaj je to, pa kakšno vrednost v življenju ti to prinaša.
Pač ja, vsak dan zjutri napišeš 3 stvari, za kjer si hvaležen, pa kaj bi rad, da, ne vem, kjere lepe stvari bi rad, da se ti danes zgodijo, oziroma kaj bi rad ti dosegel danes. Prav, mogoče neke, ni to čist checklista, kaj moraš danes narediti, ampak mogoče 3 najbolj pomembne stvari, ki bi jih rad danes achieval. In pa, kaj si... Evo, super. Pa pač neka dnevna potrditev, ne, se pravi, rečeš, ne vem, jaz sem zanesljiv, ali pa jaz sem, ne vem, kaj jaz vem, zdrav. Ali pa,
fokusiran.
Jaz sem fokusiran, ja, absolutno, ne. Zato, ker če to reframeš v statement, kaj ti si, ne, ne postane nekaj, kar bi ti rad bil, se pravi, jaz bi rad bil fokusiran, to je zdaj pač nek unachievable goal, če pa ti vsak dan se prečeš, jaz sem fokusiran, itak nisi, pa naslednji dan tudi nisi. Ampak če si boš ti vsak dan govoril, da si fokusiran, bo to postalo del tvoje identitete in eventually, ne, a veš, to je ta malo self-improvement, self-motivation, whatever, ne. Skratka, to so ta morning routine, ko napišeš te tri stvari, zakaj si hvaležen, kaj bi naredil tvoj dan perfect, oziroma trije glavni cilji, ki jih hočeš doseči, in pa pač kaj ti si, kaj ti zase misliš, da si. Ne? Pa imaš pa še večerno rutino, kjer pa v bistvu nekak narediš refleksijo dneva in pogledaš, kaj se ti je amazing zgodilo v tem dnevu in pa potem, kaj bi lahko izboljšal iz tistega dneva. In zdaj, ta refleksija je pač tako ful pomembna, ker če imaš kakšne slabe dni, pa itak jih vsi imamo, te prsil, da najdeš tri dobre stvari, ki so se ti zgodile v tistem dnevu. In te ful boljš, ful je težko iti spat, to verjetno vsi poznate, ne? Znamo, če si pod stresom, če se ti je ful nekaj slabega zgodil, da imamo že cel teden slab, ne, in te je bejba pustila, ti je prijatelj umrl, ne vem, so te odpustili na službi, pač kako najdeš nekaj pozitivnega v tistem dnevu, ne? Ampak tle te zdaj zadeva nekako prsil v to, da probaš najde tri dobre stvari. To je lahko, šel sem na sprehod. Ne?
Moj pos je bil luškan, juha, ki sem jo jedel, je bila zelo fajn.
Amazing, točno to, ne. Probaš najde tri stvari, ki so ti bile res top in potem se daš malo drugačen mindset, ne, okay, it wasn't all bad, ne. In zdaj, to mi je v bistvu en kolega mi je ta gratitude oziroma 5-minute journal predstavo, no, in ja, men tako ful pomaga, no, ker na eni strani zjutri vse en malo pogledaš naprej čez dan, ne, ampak se pravim, to je res top level, postaviš se v nek tak pozitiv mindset in pa tudi zvečer, ne, isto, tudi če si imel težek dan, slab dan, še zmeri probaš nekak skozi to pozitivno noto refleksirati, dati pa pač možnost tudi teh dve opciji za kaj bi lahko izboljšal, to je pa pač tist what went wrong, basically, ne. Ampak malo reframa, ne, da ne rečeš, ne, ampak da...
How can I improve, yeah.
Tako, kaj bi lahko danes izboljšal, da bi bil današnji dan še boljši, ne. Ja, ne bi smel, ne vem, spustiti vrečke na tla, pa so se mi razbila, ali pa ne bi se mi smela, ne vem, mogel bi vzeti debelejšo vrečko, ker so mi jajca padla na tla, pa se razbila, ne vem, banalen primer. Ne bi smel to divjati po cesti, pa ne bi dobil kazni.
Ne smem zjutraj tako odpreti telefona, zaradi tega, ker mi to nažge kortizol in se pol ne more skoncentrirati.
Mislim, ja, lahko.
Realen entry, Žiga, realen entry.
Exactly. Mislim, prvo je v tem, da ta 5-minute journal je pa čist personal, a veš, ti si ga prilagodiš vse. Napišeš not stvari, ki so te pomeni. In there is no rules. Tudi na začetku imajo oni sicer nekaj primerov, ampak je toliko zelo veg, da te prvič, ko sem se iz tega lotil, sem imel kar problem, kaj napisaj. Ne? Veš, ampak, ja, pa s časoma padaš not, vzame ti cca 5 minut zjutri, pa 5 minut zvečer in, ne vem, men ful tako pomaga, a veš, biti, mislim, že tako sem po naravi dosti optimističen, pa tako, ampak, lej, vsi imamo kakšne svoje težke trenutke in takrat ti dejansko, vsaj meni je, že parkrat pomagal pol to prebrodati.
No. Dodamo to, a veš, pa kadar si v tem market time, mislim, ko se sam razvija produkte, ko se razvija kurse, ko nimaš nobenega, pač tako feedback ljupa, da ti pač svet ne ploska vsak dan, kako si ti sjajan, ampak pač tako več mesecev vsi pododajo in delaš in imaš rdeče oči. Takih trenutkih se mi zdijo taka urodja še toliko bolj koristna.
Ja, pač razvijaš nek healthy habit, mislim, I'm not perfect, tako kot noben, tako da jaz tudi pol, spoh čez vikend, da se mi rado zgodi, da kakšen dan pol, a veš, tako je to prva stvar zjutri, ne vem, se sta malo začnemo ukvarjati, pa karkoli, pa gremo kam in pol pač ne napišem tizga, ne. Ampak ja, nasplošno, kao noter ti piše, ne, imej to skozi posli, ne, to je ta prva stvar, se zbudiš, ga vzamaš v roko, napišeš noter, pa ta zadnja stvar, preden zaspiš, ne, še napišeš noter. Tako da, ampak ja, gledaj, pač, ni point, da ne, da zdaj, o, šit, zamudil sem, kaj pa zdaj, zdaj moram pa za 3 tedne nazaj napisati, ne, ne, da si se danes spomnil, pa je to danes naprej, ne, it's not a problem.
Ej, to je ful dober attitude, to je ful dober mindset. Lej, zvrži ga, za konc te moram pa sam še vprašati, če bi naši poslušalci, naše poslušalke rada nadaljeval konverzacijo s tabo, imam še kakšno vprašanje, kakšno, ne vem, review, če bi ti dal na ta podcast, kjeri so najboljši kanali, pre katerega lahko nadaljujejo pogovor.
Ja, valjda, itak. Po moje bi rekel tako, najbolj zazikar je, da me dobite na kakšnemu LinkedInu, ali pa dosti aktiven sem na Instagramu oziroma, če ne drugega, saj za mesiđe. Probam nekak že nekaj časa Twitter spet nazaj obuditi, ampak to je za me čist preveč day-to-day efforta. Tako da, ja, kakšen LinkedIn bi bil tako najbolj primeren.
To je v redu. To je ful v redu. Ej, až na koncu mogoče še kakšno tako sporočilo, zato ker si podjetnik, oče, profesionalec in še mnogo vlog igraš v življenju, tako, a bi želel odložiti mikrofon s kakšnim takim globokim sporočilom za poslušalce?
Če imaš nek passion, pač ne čakati, da bo pravi trenutek za to, there is nikoli ni pravi trenutek, pač sam pejč pa probi. Vedno si lahko najdeš čas za stvari, kako si lahko najdeš čas za kavo, če te nekaj veseli, če imaš nek passion do nekega projekta, pa če si vzem uno eno urco na dan, pa čez vikend, pa se ga lot. To je po moje tono. There's always enough time, if you just need to make room for it.
To je to. Ej, hvala lepa, ga srečno še naprej, ostan še naprej tako zagret, tako uspešno, tako vsestranski, pa lej, hvala, ker si nas naučil Google Analytics 4 pa še številne ostale zadeve, tako da rasturi napolno še naprej, pa lej, mi da se pa slišva tam po telefonu, a prav, to je pa najin old school kanal.
Ja, tudi hvala tepno, pa upam, da komu kaj koristno, to, kar sem povedal, če se pa kdo hoče tega lotati, ne pa krpim.
Lej, škodval sigurno ne bo, tako da hvala lepa, ker ste nas poslušali. Lepo bote še naprej, pa Žiga je meni vedno bil veliko inspiracijo in sem prepričana, da se ogromno lahko naučite od njega tudi vi. Lep vikend, pa čau.